Вие сте последният български дипломат, който е напуснал мисията ни преди 13 години, тогава началото на гражданската война.
Да, точно така.
Ако трябва да сравните живота в Афганистан тогава и сега, виждате ли нещо общо в ситуацията? Мирише ли пак на гражданска война в Афганистан?
Много общи неща има. В същото време ситуацията е все пак коренно различна. Афганистанците живеят вече 25 години в състояние на война. Не можеш да впечатлиш никого с взривове, с експлозии на бомби или дори с загинали роднини. Всички семейства имат загубени роднини, но това, което в момента ги безпокои афганистанците, е отсъствието на каквито и да било видими резултати от усилията на правителството за подобряване на техния живот. Това, което е общото между положението в началото на 90-те години и сега, е, че очакванията за един по-добър живот бяха базирани повече на една емоционална такава вълна ги поде и нямаха реална основа, така че разочарованието настъпва много бързо.
Има ли, господин посланник, части от страната, които не са под властта на правителството в Кабул?
Такива части имало през вековете от самото създаване на държавата. Тя е била контролирана с сила. В момента трудно да се определи, има статистики, които говорят за 20% от територията, но пък само през нощта, че са контролирани от терористични групи. Но общо взето в всички провинции има и правителствени войски, и войски на НАТО, на коалицията.
Преди два дни в София беше командващия ISAF, генерал Айкънбари, и това веднага предизвика твърдения за засилване на военния ни ангажимент и по-специално в опасните южни провинции. Какви могат да бъдат интересите ни за поемане на такъв ангажимент?
Точно срещата в Рига беше взето решение за по-добра координация между усилията на отделните организации и засилване на численото присъствие просто на всяка една страна. България пое ангажимент да изпрати механизирана рота, която ще може да изпълнява самостоятелни задачи. Вече се работи по нейното изпращане. Подготвят се дори такива детайли като битовите условия, които са несравнимо по-добри от сега съществуващите условия, при които живеят нашите момичета и момчета. Така че изпращането на самостоятелна рота е положителна стъпка.
Какво означава по-добри битови условия?
Условията, при които ще живеят войниците. Те сега живеят в едни временни палатки. Сами разбирате, че при минус 25 през зимата и при плюс 45 през лятото не е най-комфортният начин на живот.
А новите условия какви ще бъдат?
Контейнери, изолирани, с климатични инсталации, с отопление, отделни стаи за по един, двама или трима човека в стая максимум.
Към момента се говори за дислоциране на ротата в Кабул и никъде другаде.
Вижте ли, всяка една държава, участник в НАТО, си има национални ограничения. Действително необходимо е всяка една страна да намали тези ограничения, защото понякога изпадаме в комични ситуации. Ще ви дам един пример. Ние имахме група доктори с решение на парламента, е изпратена в Афганистан за участие в мисия в състава на немската болница в Кабул. Само че немската болница от Кабул се мести в Мазар-е-Шериф и на нейно място да става френска болница. Каквото и да направи българската страна, ще бъде в нарушение на решението на парламента. Тоест или трябва да изтеглиме войските, след като решаваме да бъдат изпратени, или да не бъдат в немска, а в френска болница, или да бъдат в друг град, а не в Кабул. Получава се малко чисто бюрократична такава несъгласуваност, така че наистина някои ограничения трябва да отпаднат, да се даде повече пълномощия на местната власт.
Отпадането на тези ограничения, господин посланник, означава ли, че генерал Айкънбари, примерно, или неговият приемник, може да изпрати нашата механизирана рота на юг, когато и ако това е необходимо?
Американските войски под командването на Айкънбари почти изцяло преминаха под командването на НАТО. И в момента генерал Робъртс е командващ войските на НАТО, включително и на американските войски. Айкънбари е само на част от тези войски.
Добре, говорим за командващия ISAF. Да. Може ли той да изпрати нашата рота на юг, ако е необходимо?
В момента не.
Но ако отпаднат ограниченията?
Ако отпаднат ограниченията, да, при необходимост може да бъде изпратена. така както всяка една друга рота, в подкрепа на ротите, които отдавна са там вече.
Как се насажда демокрация в една страна, в която основното занимание е отглеждането на опиум? В Афганистан реколтата от опиум се отчита както у нас реколтата от пшеница, да речем.
Малко спекулативно се подхожда към въпроса, понякога се правят и сравнение, че талибаните са успяли да изкоренят опиума и да предотвратят по-нататъчното му производство. Сега наново се възражда. Различен подход към цифрите. Опиум винаги е бил легално производство в страната. Дори и в момента за домашни нужди се отглежда опиум. Поради липсата на медицинска помощ на децата дори се дава опиум, като го заболи стомах или глава, или като започва да повръща. Няма друго лекарство, дава му се опиум на детето. Това, че Афганистан е най-големия производител на хероин в света, да, това е така, но не бива да забравяме все пак такива цифри. Една Великобритания, да речем, от използваните наркотици в страната само 5% се падат за хероина. 95% са други наркотици, включително синтетични, произведени в Европа. Така че може да се играе с цифрите и да се обвиняват различни страни за наркоманията в Европа.